Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Український ринок акцій не відреагував на новину про затвердження Міжнародним валютним фондом стабілізаційного кредиту для України і відкрився сьогодні з сильним падінням на тлі зниження світових фондових ринків і цін на енергоносії. Сьогодні у полудні торги на українській біржі зупиняли на одну годину. Вчора Рада директорів МВФ ухвалила рішення виділити Україні кредит на суму близько 16,5 мільярдів доларів для подолання проблем в економіці. Першого траншу цього кредиту в Україні очікують за день-два. Лівія має намір розглянути пропозиції України з продажу зброї, повідомив сьогодні в Києві лівійський лідер Муаммар Каддафі. Дійсно, мова йде про співпрацю в сфері торгівлі зброєю. Нам потрібна зброя для самозахисту. Ми хочемо отримати найсучаснішу оборонну зброю за підходящими цінами. І тому ми ведемо переговори із Заходом і зі Сходом, щоб зрівняти пропозиції, сказав він. За словами Каддафі, Лівія зараз вибирає, в кого саме закуповувати зброю – в західних країн чи в Україні, Білорусі і Росії. Каддафі сьогодні завершив свій візит до України. Обраний президент Сполучених Штатів Барак Обама почав визначати склад своєї майбутньої адміністрації. За деякими повідомленнями, очолити адміністрацію він запропонував конгресменові Раму Еммануелю, колишньому радникові президента Біла Клінтона. Очікують, що під час переобрання влади Обама має почати отримувати інформацію від Центрального розвідувального управління. Чинний президент Сполучених Штатів Джордж Буш пообіцяв підтримку Обамі в процедурі передачі влади і запевнив, що це відбудеться мирно з дотриманням усіх демократичних норм.
This peaceful transfer of power is one of the hallmarks of a true democracy,
заявив сьогодні Джордж Буш у Білому домі. Остаточно нового президента США назвуть 15 грудня, коли відбудеться засідання колегії виборщиків. Інавгурація пройде 20 січня 2009 року. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі зустрівся сьогодні у Москві з президентом Росії Дмитром Медведєвим. За підсумками зустрічі підписана низка угод між італійськими та російськими компаніями про співпрацю в енергетиці, нафтопереробці, автомобілебудуванні, транспорті, будівництві та в галузі високих технологій. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Передача «Свобода сьогодні». У випуску огляд головних подій дня, інтерв'ю, коментарі. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найголовніше з того, що ви почуєте сьогодні у четвер, 6 листопада. МВФ надав Україні кредит. Чи правильно його використає? Світ стурбований заявами Кремля про ракети в Калінінграді.
Президент Литви Валдас Адамкус заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння, а дипломати у Празі висловили жаль.
44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама починає формувати власну команду. Про це та багато інше згодом, а зараз коротке оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Гроші Міжнародного валютного фонду у сумі 4,5 мільярдів доларів вже цього тижня надійдуть до Національного банку України. Таким є розмір першого траншу МВФ із обумовленої загальної суми кредиту у майже 16,5 мільярдів доларів. Розпорошувати ці кошти або використовувати їх не за призначенням немає жодного сенсу, вважають експерти. Влада діятиме згідно з вимогами МВФ. З подробицями про кредит Міжнародного валютного фонду Ірина Штогрин.
Кредит Міжнародного валютного фонду допоможе стабілізувати фінансову економічну ситуацію в Україні. Таку тезу висловили сьогодні президент та прем'єр-міністр України, продемонструвавши нехарактерну для них останнім часом єдність поглядів. Однак Юлія Тимошенко все ж розвинула думку, сказавши, що за рахунок кредиту МВФ, цитую, будуть підтримані усі можливості банків фінансувати реальний сектор економіки. Це не треба розуміти так, що кошти МВФ підуть прямо на фінансування комерційних банків або окремих галузей економіки, запевняє директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій професор Ігор Бураковський.
Кошти Міжнародного валютного фонду ніколи не використовуються на підтримку конкретних секторів економіки. Ці кошти – це друга компонента наших офіційних золотовалютних резервів. Є офіційні золотовалютні резерви, які були нагромаджені Нацбанком за нормальних часів, де, умовно кажучи, ще додаток, який ми отримали на умовах позики. Мова йде про те, що ці кошти надаються Україні для підтримки платіжного балансу, тобто розриву між експортними надходженнями і нашими витратами на імпорт. Але ясно, що якщо банкам треба, скажімо, буде платитися, наприклад, за свої кредити, і треба буде рухатися далі для того, щоб кредитувати нас з вами. Вони будуть виходити на валютний ринок, і якщо, не дай Бог, будуть проблеми з українськими валютними резервами, то тоді ми будемо використовувати кошти Міжнародного валютного фонду.
МВФ завжди строго регламентує використання коштів, які надає у кредит. Для цього країна-позичальник бере на себе певні зобов'язання, за виконанням яких стежать спеціальні постійні представники фонду. Від України Міжнародний валютний фонд вимагає бездефіцитного державного бюджету, встановлення гнучкого валютного курсу, створення стабілізаційного фонду та мораторію на збільшення соціальних виплат. До таких кроків українська влада мала вдатися набагато раніше і без втручання МВФ, вважає заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики, доктор економічних наук, регіонал Олексій Плотніков.
Я прихильник того, щоб українську економічну політику здійснювали українські структури. В даному випадку виникають досить жорсткі зовнішні впливи на економічну діяльність даного уряду і в цілому на економіку України. Тобто Україна могла б не користуватися цією позикою. Вона могла б обійтися і без додаткового кредиту Міжнародного валютного фонду. Тут скоріше зіграли фактори того, що якщо МВФ цьому уряду дає гроші, то начебто МВФ бере якусь відповідальність за його діяльність.
Олексій Плотніков думає, що уряд Юлії Тимошенко разом із кредитом МВФ отримав і політичні дивіденди. Однак сьогодні Віктор Ющенко вказав і на ті дивіденди, які вже отримала Україна від кредиту Міжнародного валютного фонду. На нараді з керівництвом Національного банку і банкірами президент України зазначив, що лише повідомлення МВФ про виділення Україні першого траншу у сумі 4,5 мільярди доларів підняло біржові індекси українських цінних паперів на міжнародних ринках відразу на 600 пунктів. Усього ж Міжнародний валютний фонд дає Україні кредит у майже 16,5 мільярдів доларів на 15 років під 4% річних. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз до міжнародних подій. Вигравши президентські вибори, Барак Обама має трішки більше, ніж 2 місяці, щоб зібрати свою команду. Перед новообраним президентом дуже багато викликів – від економічних до зовнішньополітичних, від екології до енергетики. Обама хоче, щоб до дня інаугурації 20 січня 2009-го ця команда була в повному складі. Ірина Халупа – більше про ймовірну команду нового президента Сполучених Штатів.
У Вашингтоні подейкують, що Барак Обама вже визначився щодо однієї з найважливіших посад в його адміністрації – керівника апарату. Цю посаду Обама запропонував своєму землякові – конгресмен від демократичної партії Рем Іманюел, як і Обама, походить з Чикаго. Йому 48, і він добре натренувався при президентові Білу Клінтону, будучи його старшим радником. Цей неординарний чоловік має прізвисько Рембо, і його часто називають політичним Піт Бул. Хоча в молодості пан Еммануел займався балетом. Керівник президентського штабу – важлива і впливова посада. Ця людина організує роботу Білого Дому, забезпечує виконання всіх президентських наказів і, звичайно, контролює доступ до тіла президента. Якщо пан Еммануел погодиться на пропозицію, то він буде американським Віктором Балогою. Інша ключова посада, яку Обама хоче заповнити якомога швидше – це посада міністра фінансів. Особа, яка візьме цей портфель, буде відповідати за подолання фінансових фінансової кризи. А це чи не головний виклик, який стоятиме перед новою адміністрацією. Тут згадують гарвардського професора Лоренца Сомерса. Він, власне, був міністром фінансів в адміністрації Біла Клінтона. Сомерс належить до консервативного крила Демократичної партії. Він є завзятим адвокатом вільного ринку та глобалізації. Процеси, які, як вважає Обама, треба дещо контролювати. Перед майбутнім держсекретарем, тобто міністром закордонних справ, також нелегкі завдання. Ця людина мусить реально втілити в життя обіцянку Обами швидко вивести американські війська з Іраку. А це не так просто зробити. Проблема Афганістану, ізраїльсько-палестинський конфлікт, ядерні амбіції Ірану та погані стосунки з Росією – це лише частка того всього, що чекає на майбутнього міністра закордонних справ США. І нарешті вітчизняна безпека. Після терактів 11 вересня в Сполучених Штатах було створене це міністерство, щоб обороняти Америку від терористичної небезпеки. Деякі супротивники Обами звинувачують його в тому, що він недостатньо серйозно ставиться до загрози тероризму. Отож, його вибір на цю посаду буде під прицілом багатьох. Це лише кілька найголовніших посад серед сотень позицій, які треба буде заповнити в новій адміністрації президента Обами. Оскільки він багато разів говорив про двосторонню демократично-республіканську співпрацю, можна очікувати, що деякі із цих посад обіймуть республіканці.
Ірина Халупа розповідала про ймовірну команду нового президента Сполучених Штатів Барака Обами. Північно-Атлантичний альянс стурбований намірами Росії протидіяти планам розміщення американського протиракетного щита над Європою. Напередодні Москва оголосила про те, що у відповідь розмістить свої ракети близького радіусу дії у Калінінградській області. Західні сусіди Росії називають це залякуванням. Оглядачі попереджають, що глибоко підірвані влітку війною на Кавказі відносини між НАТО і Росією знову погіршуються. Тему вивчала Мар'яна Драч.
Наміри Кремля розмістити російські ракети біля кордонів членів НАТО, Польщі і Литви не заскочили Захід зненацька. Понад рік тому, 14 лютого 2007 року, тодішній президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Мюнхенській конференції попередив, що Росія буде змушена націлити ракети на елементи американської протиракетної оборони, якщо їх розмістять у Польщі та Чехії. Цього року обидві країни підписали угоди зі Сполученими Штатами, які затверджують такі плани. Звертаючись до російського народу, у середу президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що слова його попередника буде втілено у життя.
Для нейтралізації при необхідності системи
для того, щоб нейтралізувати систему ПРО, в Калінінградській області буде розгорнуто ракетний комплекс «Іскандер».
Комплекс «Іскандер».
Сполучені Штати наполягають, що їхній протиракетний щит має захистити Європу від можливих загроз із таких держав, як Іран, і жодним чином не спрямований проти Росії. Про це нагадав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормік, який висловив розчарування заявами Москви. А речник НАТО Роберт Пшель каже, що російські плани, якщо їх буде підтверджено, породжують серйозну стурбованість про те, чи вони відповідають угодам про контроль над озброєнням. Невдоволені нині і західні сусіди Росії. Президент Литви Валдас Адамку заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння. А дипломати у Празі висловили жаль. Чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг вважає, що було би краще, якби Москва проводила діалог з Чехією і використовувала аргументи замість погроз. Зовнішньополітичне відомство Латвії заявило, що рішення Москви знаменує повернення до часів холодної війни. Російський військовий оглядач Павло Фальгенгауер каже Радіо Свобода, що новий виток протистояння між Росією і НАТО докотиться і до України.
Там старі поговорки, що коли пани деруться,
як мовиться у старому прислів'ї, коли пани б'ються, то в кріпаків чуби тріщать. Калінінградська область з одного боку, Грузія з іншого. А коли від Чорного моря до Балтійського моря пролягає дуга нестабільності і протистояння, то проходить вона якраз через Україну.
Протистояння, то проходить вона якраз через Україну.
Отже, президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв розмістити ракети короткого радіусу дії «Іскандер» на території Калінінградської області. Цей російський анклав є найближчою територією Росії до Європи, бо оточений країнами Європейського Союзу. Наскільки серйозною небезпекою є ці ракети для Європи? Про це Радіо Свобода говорило з військовим експертом, редактором спеціалізованого видання компанії «Джейнс» Данканом Ленноком. На початку пан Ленокс розповів про які саме ракети йдеться.
Існує два типи ракет «Іскандер». Перший, який називається «Іскандер-Е», експортний варіант, радіус дії якого становить 280 кілометрів. Другий планували поставити на власне озброєння Росії. Його називають «Іскандер-М». Його радіус дії 400 кілометрів. Який саме тип хочуть поставити в Калінінграді, поки що невідомо. Але відомо, що росіяни не можуть збільшити радіус їхньої дії, бо він обмежується російсько-американським договором від 1987 року, який забороняє мати ракети більшого радіусу дії, ніж 500 кілометрів. У зв'язку з цим росіяни були змушені знищити свої ракети
СС-23. Відомо, що йдеться про високоточні ракети. А які вони мають характеристики?
Так, вони дійсно є дуже точними. Попадання в межах 30 метрів. Вони мають одну боєголовку, яка може важити від 480 до 700 кілограмів. Начинка цих боєголовок може складатися з однорідної вибухівки, а може мати окремі заряди.
Чи ці ракети можуть дістатися до місця розташування майбутніх американських ракет-перехоплювачів на території Польщі?
Дістатися можуть, але завдати великої шкоди, мабуть, ні.
Чому?
Тому що, якщо американці поставлять свої ракети у Польщі, вони будуть в шахтах. Для того, щоб цілити прямо в шахту, потрібно мати надзвичайну точність. Швидше потрібно мати надзвичайне везіння. Тому я гадаю, що навряд чи вони можуть завдати якоїсь серйозної шкоди. Це вже не говорячи про радари на території Чехії, до яких вони просто не долетять.
У чому тоді може полягати російський план?
Гадаю, росіяни хочуть просто продемонструвати свою роздратованість американськими планами розташувати ракети у Польщі та радар у Чехії. Тут нічого нового немає. Ми це вже чуємо в різних варіантах від російських чиновників і політиків. І це є ніщо інше, ніж вираження роздратованості американським рішенням.
З цими ракетами були якісь проблеми з удосконаленням, фінансуванням і з встановленням на озброєння.
Були проблеми фінансового плану, які вже подолані. Якщо пригадуєте, уряд Нідерландів звинуватив російський уряд у тому, що «Іскандери» використовувались під час війни в Грузії цього літа. Однак росіяни все заперечують.
Справедливо, на вашу думку?
Не думаю, що голландці помилились. Вони проводили дуже детальне розслідування загибелі свого журналіста і підготували всеохоплюючий звіт. Тож, думаю, «Іскандери» стоять на російському озброєнні.
Про російські ракети «Іскандер» розповідав редактор спеціалізованого видання компанії «Джейнс» Данкан Ленокс.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. Нові звинувачення СБУ проти народних депутатів.
Конкретно по народному депутату Москалю. Задокументовано та передано в Генеральну прокуратуру матеріали до слідчої перевірки, в яких йдеться про вчинення корупційних діянь.
В українських школах на уроках фізкультури все частіше вмирають діти. Хто це зупинить?
Гру, в яку дітей будемо грати?
До 75-річчя Голодомору в Україні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу. Фактично про голод було заборонено говорити аж до кінця 87-го року.
Служба безпеки України висунула чергові звинувачення на адресу народних депутатів. У відповідь виконувача обов'язків голови СБУ Валентина Наливайченка парламентарі звинуватили у виконанні політичного замовлення і обіцяють порушити питання про його звільнення. Про перипетії протистояння депутатів і спецслужби розповідає наш колега Дмитро Шурхало.
На сьогоднішній прес-конференції виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко оприлюднив інформацію про протиправну корупційну діяльність двох депутатів від фракції БЮТ Грегіна Арутюнова та Івана Сидельнікова, а також депутата від фракції НУНЦ Геннадія Москаля, каже Валентин Наливайченко.
Тиск на суд з метою прийняття на користь рейдерської сторони незаконного рішення суду народного депутата, прізвище якого ми озвучили, Сидельник І.І. Конкретно по народному депутату Москалю. Це людина, яка обіймає посаду першого заступника комітету профільного по боротьбі з корупцією. Задокументовано та передано в Генеральну прокуратуру матеріали до слідчої перевірки, в яких йдеться про вчинення корупційних діянь, а саме незаконне надання статусу учасника бойових дій людям, які жодного відношення до цього не мають.
Що ж до депутата Арутюнова, то його звинувачено у причетності до незаконних фінансових операцій. Нагадаємо, що раніше з подачі СБУ президент висунув звинувачення на адресу парламентарів у причетності до контрабанди. За словами пана Наливайченка, 11 листопада СБУ та Генпрокуратура проведуть позачергове засідання міжвідомчої робочої групи щодо боротьби з корупцією. На засіданні обговорюватиметься питання протидії корупції у вищих ешелонах влади, а також матеріали справ, причетними до яких вважаються народні депутати. В інтерв'ю Радіо Свобода Геннадій Москаль заперечив висунуті на його адресу звинувачення.
Якщо є факт корупції, то ніякі матеріали не треба направляти до Генеральної прокуратури. Це абсурд. Прямо приписано, що вони повинні на особу скласти протокол і протокол направити в суд для прийняття рішення. Людина виконує політичні замовлення з Банкової, на кого треба налити бруду, то він налив на всіх членів нашого комітету, що контрабандисти, і ви бачили, чим то кінчилось, нічим. Це теж нічим не кінчиться. Ні, це кінчиться, але кінчиться судовим позовом відносно пана Наливайченка.
Зазначимо, що днем раніше за поданням Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю суд визнав незаконним указ президента про призначення заступником голови СБУ та керівником відділу по боротьбі з корупцією Тиберія Дурдинця. Одним з ініціаторів судового позову був Геннадій Москаль. Це призначення відбулося без санкцій профільного парламентського комітету, як того вимагає процедура. Експерти відзначають, що Дурдинець довший час працював у Закарпатті, звідки походить і голова секретаріату президента Віктор Балога. Також парламентарі зазначають, що всі звинувачення скеровано у бік опонентів президента, і таким чином керівництво СБУ виконує політичне замовлення. Каже колишній заступник голови СБУ, а нині заступник голови фракції БЮТ, депутат Андрій Кожем'якін.
Наступний план сценарію, який розробляли Банкова разом з Службою безпеки України щодо дискредитації нашої політичної сили. Перший тайм вони програли щодо йти на вибори чи не йти. А тепер вони вирішили все ж таки доказати, що наша політична сила складається із корупціонерів. Ну, я хочу сказати, що цієї спроби провокації нічого не вийде. Наступного тижня Верховна Рада заслухає і генерального прокурора, чи розгляне питання про заслуховування, і виконуючого обов'язки Служби безпеки України. Оце буде, я думаю, саме правильне. А там, де 11-го хтось когось хоче слухати, це нехай казки нам розказують.
Зазначимо також, що корупційні звинувачення лунають голосніше саме під час політичних криз. Скажімо, навесні минулого року СБУ висунуло звинувачення у корупції проти судді Конституційного суду Сюзанни Станік. Однак до судового розгляду справа так і не дійшла. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Уряд Юлії Тимошенко взявся наводити лад із фізичним вихованням юнаків та дівчат після того, як одразу в кількох містах України безпосередньо на уроках фізкультури померли діти. Чому вмирають школярі на заняттях фізкультурою? Розповідь про це підготував Олександр Лащенко.
5 смертей на фізкультурі протягом місяця. На Львівщині в одному з райцентрів «Крос» став фатальним для п'ятикласника. Також під час навчання з фізкультури померли 12-річна буковинка і 15-річний учень у Запоріжжі. Крім того, у Кременчуці Полтавської області на змаганнях із тхеквондо загинув 13-річний хлопчик. А ще 13 жовтня у технічному коледжі Луцька помер 15-річний підліток. Докладніше про цей випадок волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Під час уроку фізвиховання помер 15-річний студент першого курсу технічного коледжу Луцького національного університету Андрій Саламаха. Спеціальна комісія, створена для з'ясування усіх обставин і причин смерті, обіцяє оприлюднити висновки лише за півмісяця. Андрій добре навчався у відділенні обслуговування та ремонту двигунів і мріяв після закінчення коледжу вступити до університету. Жодних нарікань на самопочуття ні вчителі, ні однокурсники від нього не чули. Насторожити дорослих мали підсумки медогляду, проведеного в його групі 6 жовтня. Хлопця віднесли до 3-ї диспансерної групи та рекомендували заняття фізкультурою в спецгрупі. Однак займався Андрій разом з усіма. Він упав зненацька після розминки, коли однокурсники почали грати у м'яча. Реанімаційні заходи з боку вчителя фізкультури, а потім лікарів швидкої та реанімобіля нічого не дали, пояснює начальник Луцького міськвідділу охорони здоров'я Федір Кош.
Перевантажень великих не було, просто діти на уроці рухалися. Розминка для чого робиться? Щоб поступово війти в робочий режим. Гостра серцева недостатність, то хлопчика була, патологічних змін не виявлено. Можливо, це просто рефлекторна установка серця, удар м'яча. Криптова смерть. Органічних причин не виявлено. Це висновки судмедекспертизи.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока побувала на уроці фізкультури в одній зі столичних шкіл. І як там стежить за станом здоров'я дітей, вона пересвідчилася.
Урок фізкультури мають одночасно два класи – третій та восьмий. Хороша погода, тож діти з викладачами вийшли на вулицю. Для малечі урок – ніби гра.
Гру, в яку дітей будемо грати?
В цій школі після фізичного навантаження йде обов'язкова процедура – вимірювання пульсу. А до кожного класу прикріплена медична сестра, яка постійно слідкує за здоров'ям дітлахів. Також ведеться контроль за травмами на уроках.
Розповідь, яку ви щойно почули, підготував наш колега Олександр Лащенко. До 75-річчя Голодомору 1932-33 років.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Місто Олександрія, кількість померлих – 358. Місто Зінов'ївськ, кількість померлих – 108. Село Калантаїв, кількість померлих – 53. Село Миронівка, кількість померлих – 16. Костянтинівська сільрада, кількість померлих – 94.
Перелік населених пунктів, які постраждали від Голодомору 1932-33 років в Україні, відповідно до документів Державного архіву Кіровоградської області.
Просимо, не забудьте про них.
Голодомор 1932-33 років знищив від 7 до 10 мільйонів українців, а причиною великого голоду українські та зарубіжні історики називають радянський режим, його наміри знищити українство та українськість. Про сучасні дослідження причин Голодомору, правову оцінку подій, що відбувалися в Україні понад 70 років тому, говорили в Києві науковці, представники Києво-Могилянської академії та Українського інституту національної пам'яті. Розповідь нашої кореспондентки Богдани Костюк.
Дослідники Голодомору вважають, що Великий Голод було використано для придушення прагнення українців до незалежності, для знищення соціально-економічної бази української національної ідеї та задля знищення української нації як такої. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. Він також підкреслив.
Факт Голодомору був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу. Фактично про голод було заборонено говорити аж до кінця 87-го року, коли під тиском світової громадськості широких дій Конгресу Сполучених Штатів Америки перший секретар ЦК Компартії України Щербицький змушений був визнати факт самого голоду.
Головними причинами Голодомору керівник кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії Мирослава Антонович назвала наступні.
По-перше, страх перед українізацією, яка вийшла за рамки, які собі передбачав Сталін і його оточення. По-друге, бажання, якщо не знищити повністю, українців було занадто багато, щоб їх всіх знищити, то ослабити до такої міри, щоб українці вже не могли мріяти про вихід з Радянського Союзу, про незалежність і авторитарний тоталітарний режим.
Науковці наголошують, фактичними доказами зумисності Голодомору є створення переліку українських сіл, які не виконували плану хлібозаготівель, унаслідок чого селяни зазнали жорстоких репресій. збір натуральних податків з українського населення, обмеження переміщення українців, відмова від закордонної гуманітарної допомоги. Детальну інформацію про причини і наслідки Великого голоду науковці збирають у Національній книзі пам'яті Голодомору, яка щороку поповнюється новими фактами і свідченнями. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
«Свободу сьогодні» у четвер, 6 листопада, підготував і провів Зиновій Фріс. Завтрашній випуск проведе колега Мар'яна Драч. Передачі «Радіо Свобода» тривають. Зустрінемося. Хай щастить.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», я Роман Скрипін, вечір добрий. І сьогодні ми будемо говорити з гостями студії на таку тему: Україна поміж новою Америкою і новою Росією. А гостями стануть Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, та Тарас Березовець, директор піар-групи «Політтех». Отже, політтехнолог. Про все це будемо говорити згодом за 5 хвилин. Зараз новини у випаді Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. СБУ передала Генпрокуратурі матеріали на Геннадія Москаля. Барак Обама починає формувати свою адміністрацію, а випускник Оксфорда став наймолодшим монархом у світі. А зараз детально. Служба безпеки України передала в Генеральну прокуратуру матеріали для порушення кримінальної справи щодо депутата Верховної Ради від нашої України народної самооборони Геннадія Москаля. Виконувачий обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко повідомив.
Чому так? Це серйозно. Тому що, повірте, людина, яка працює в комітеті на посаді заступника по боротьбі з корупцією, організованої злочинності Верховної Ради України, це не просто народний депутат, це людина, яка вирішує кадрові призначення в Міністерстві внутрішніх справ. Це людина, яка впливає через рішення комітету на кадрові призначення в СБУ, конкретно це керівники спецпідрозділів по боротьбі з корупцією саме. Це людина, яка впливає на кадрові призначення прокурорів, які наглядають або згідно з законом мусять наглядати за діяльністю і Служби безпеки, і Міністерства внутрішніх справ в питаннях боротьби з корупцією.
У відповідь Геннадій Москаль заявив, що позиватиметься до Валентина Наливайченка через звинувачення в корупції. За його словами, матеріали, про які говорить керівник СБУ, вже давно були в Генеральній прокуратурі, і вона однозначно відмовила в порушенні кримінальної справи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Обраний президент Сполучених Штатів Барак Обама почав визначати склад своєї майбутньої адміністрації. За деякими повідомленнями, очолити адміністрацію він запропонував конгресменові Раму Еммануелю, колишньому радникові президента Біла Клінтона. Чинний президент США Джордж Буш пообіцяв підтримку Обамі в процедурі передачі влади.
This peaceful transfer of power is one of the hallmarks.
Він пообіцяв, що це відбудеться мирно і з дотриманням усіх демократичних норм. Остаточно нового президента США назвуть 15 грудня, коли відбудеться засідання колегії виборщиків. Інавгурація пройде 20 січня 2009 року. Президент Ірану привітав Барака Обаму з перемогою. Агентство ІРНА цитує офіційне послання Махмуда Ахмадінеджада з приводу перемоги Барака Обами на президентських виборах у США. «Я сподіваюся, що ви будете діяти в інтересах народу і справедливості, а не в інтересах ненаситної, егоїстичної та розбещеної меншості. США звинувачують Іран у спробах таємно створити ядерну зброю. Іран це заперечує. Вашингтон і Тегеран не мають дипломатичних відносин від часу ісламської революції в Ірані 1979 року. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі зустрівся сьогодні в Москві з президентом Росії Дмитром Медведєвим. На спільній прес-конференції в Москві Дмитро Медведєв знову висловився на адресу новообраного президента США.
Ми сподіваємося, що новий президент Сполучених Штатів Америки.
Ми сподіваємося, що новий президент Сполучених Штатів Америки, пан Барак Обама, буде успішним президентом, який зможе вибудувати вірним чином і внутрішню, і зовнішню політику своєї країни, який зможе вибудувати фундамент міцних відносин між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки.
Випускник Оксфорда став наймолодшим монархом у світі. 28-літній Джигмек Хесар Вангчкук був коронований сьогодні в Бутані, невеличкій країні, розташованій у Гімалаях між Індією та Китаєм. Церемонія коронації була дуже пишною і проходила за буддійською традицією. Батько нового короля відрікся від престолу ще в 2006 році, щоб прискорити проведення в Бутані реформ. І ще одна вістка. Виконавець ролі Джеймса Бонда пропонує зробити свого героя темношкірим. Деніел Грейк, виконавець ролі Бонда в останніх фільмах про британського агента, запропонував зробити героя темношкірим. Прибувши до Рима на прем'єру кінострічки «Квант милосердя», актор прокоментував обрання Барака Обами президентом США, розповідає з Рима Наталка Кудрик.
«Вітер перемін може вплинути також на кінематограф», – сказав Деніел Крейг. За його словами, прийшов час і для темношкірого агента 007. Актор пояснив, що персонаж Яна Флемінга протягом півстоліття змінювався і продовжує мінятися. «Але така ідея», – пожартував Деніел Крейг, – «змусила б письменника перевернутися у труні». Британський актор назвав себе фанатом Барака Обами. «Ідеї цього політика здаються мені чистими і не фальшивими», – додав Крейг під час римської презентації нового фільму про Джеймса Бонда.
Романа, це було останнє повідомлення на ці півгодини.
Дякуємо, Людмилі Іваник, за виклад новин. І в контексті того, що новий Джеймс Бонд може бути темношкірим, то українцям можна перефразувати Шевченка, який говорив: «Коли ж діждемось Вашингтона з новим праведним законом», тепер можна говорити: «Коли ж діждемось ми темношкірого президента України». Десь в інтернеті вже читав, що через 20-30 років буде темношкірий президент. Але ці жарти і байки в бік. Насправді, вислухайте «Вечірню свободу», і сьогодні ми говоримо і про темношкірого президента також. Україна поміж новою Америкою і новою Росією, так звучить тема програми. В гості ми чекаємо Григорія Перепелицю, директора Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. Він ніяк не дійде до цієї студії. Але вже є Тарас Березовець, директор піар-групи «Політтех», очевидно, політтехнолог. Добрий вечір, пане Березовець.
Добрий вечір, добрий.
От, і перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови, зроблю передмову. Світ швидко змінюється, досить часто повторювана фраза. Але світ ніколи не стояв на місці. Нині серед своїх стратегічних партнерів Україна має нову Америку з Бараком Обамою та нову Росію з оголошеною новим президентом Медведєвим досить агресивною зовнішньою політикою. Окрім того, Україна має Європу. Двері куди не відкриті, хоча й не зачинені на ключ. Зрештою, Україна має сама себе зі своєю непростою внутрішньою ситуацією. Але світ не стоїть на місці, швидко змінюється. Чи знає своє місце Україна? І куди слід рухатися, очевидно, пришвидшено? Про це говоритимемо з нашими гостями програми, а далі на тему Олексій Сімаков.
Цьогоріч у США та Росії змінилися президенти. В Америці ним став Барак Обама, а в Росії не без допомоги екс-президента, а нині прем'єра Володимира Путіна, президентом обрали Дмитра Медведєва. Як Дмитро Медведєв, так і Барак Обама, ставши президентами, одразу ж зіткнулися з труднощами. Російсько-грузинський конфлікт та реакція на нього Заходу стала випробуванням для Дмитра Медведєва на посаді президента Росії, де першу скрипку грає прем'єр Путін. А новоспеченому президентові Бараку Обамі доведеться долати світову фінансову кризу, у чому на нього покладають великі надії. Але делікатним залишається проблема місця України у російсько-американських стосунках. У переддень виборів багато оглядачів казали, що для України було б ліпше, якби президентом США став республіканець Джон Маккейн. Мовляв, він проводив би більш жорстку політику щодо Росії, ніж демократ Обама. Зокрема, експерт з питань Східної Європи Стівен Лербі вважає, що новий президент США Барак Обама проводитиме обережну політику щодо України, щоб не піддатися зайвим провокаціям. А от посол Росії в Україні Віктор Черномирдін упевнений, що обрання нового президента США Барака Обами і російсько-американські відносини не впливатимуть на Україну. Віктор Черномирдін також зазначив, що в українсько-російських відносинах Америка ні до чого. Мовляв, ми без них самі дамо собі раду. Політичний експерт Віктор Небоженко говорить, що протистояння Росії з США негативно відіб'ється передусім на російсько-українських відносинах.
Я думаю, що загострення стосунків між Сполученими Штатами та Росією у першому півріччі буде обов'язково, а це негативно позначиться на російсько-українських стосунках. Так що нам доведеться найближчі півроку переживати не найкращі часи у зовнішній політиці.
Політолог Олексій Гарань говорить, що Україні нічого не буде загрожувати, якщо Росія раптом захоче перевірити новоспеченого президента США на міцність.
відповідь.
Це на часи холодної війни, коли був паритет між Сполученими Штатами і Росією, бо зараз Росія насправді є набагато слабшою, ніж Сполучені Штати, і знову ж таки йдеться швидше про риторику. Сполучені Штати будуть доволі уважно дивитися за діями Росії на пострадянському просторі.
Напередодні грудневого саміту НАТО, на якому розглядатимуть доцільність та своєчасність надання ПДЧ, питання України на геополітичній карті світу стане актуальним. До того ж, новий президент США Барак Обама підтримує євроатлантичні прагнення України і виступає за якнайшвидше надання плану дій щодо членства. Росія ж, на думку експертів, буде активно протидіяти цьому. Варто згадати квітневий саміт у Бухаресті, на якому Україна вже дістала відмову, що стало наслідком в тому числі й активної протидії Москви у тандемі з країнами Старої Європи.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні спробуємо розібратися в ситуації, коли Україна стоїть дійсно поміж Новою Америкою, з новим президентом і Новою Росією. І нагадаю, що днями президент Медведєв, я маю на увазі президента Російської Федерації, звернувся до федеральних зборів зі зверненням, яке міститься, якщо роздрукувати з його офіційного сайту, аж на 16 сторінках, я його вивчав докладно. Про Барака Обаму нам відомо, про Нову Америку, про те, що Барак Обама нібито схильно ставиться до України і підтримуватиме її на шляху до отримання плану здобуття членства в НАТО, про що свідчив документ, який теж можна знайти у всесвітній мережі інтернет. Чекаємо досі Григорія Перепелицю, дай Боже йому дійти до нашої студії, директора Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, а в студії маємо Тараса Березовця, директора піар-групи «Політтех». Тож, певний такий вийде брейнстормінг насправді, та у нас, тому що Тарас Березовець, він багато пише, в принципі, багато з'являється в телевізорі. У мене просто практичне питання наперед, перед тим, як ми перейдемо до фокусу тем. Про Україну багато говорять про Україну, коли оця вся пара, вона перейде в якісну площину і люди почнуть працювати, я маю на увазі політиків.
Ну, питання цікаве, особливо в аспекті останніх виборів в Сполучених Штатах Америки, де якраз таки переміг президент, який зміг запропонувати важкі для Сполучених Штатів часи адекватну програму дій. Примітним також було те, з урахуванням українського досвіду, що і Маккейн, і Обама вдвох фактично сідали і писали антикризову програму. Та програма, яка була ухвалена якраз таки Сенатом, і пропозиції надходили саме від цих двох кандидатів. Це є класичним прикладом того, як політики об'єднуються зі своїми політичними опонентами в дуже важкі часи, коли йдеться насамперед про потреби нації. От, на жаль, в Україні немає навіть, як говорять русські, навіть намьоток до того, щоб щось подібне сталося.
Шкода, тому що якщо подивитися в інший бік, не в бік Америки, а в бік Росії, то насправді закцентували увагу, маємо вже другого гостя, який зараз зайде до цієї студії, закцентували медіа увагу на тому, що Медведєв сказав про збільшення терміну президентського та парламенту, збільшення терміну «Добрий вечір». Одягайте навушники, будь ласка. До нас долучається Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. Ми ще нічого і не обговорили насправді, так що ви вчасно.
Прошу вибачення.
Будемо вважати, що ви не спізнилися. Так от, якщо подивитися на звернення президента Росії, окрім збільшення термінів президентського та терміну для парламенту, окрім оголошення досить різких речей стосовно зовнішньої політики, оборонної політики Російської Федерації, тут багато написано, точніше сказано, президентом Медведєвим про побудову сильної Росії і конкретні пропозиції по модернізації, скажімо, гілок влади, по конкретних програмах, що треба зробити, по освітній програмі, по програмі забезпечення здоров'я. Як не дивно, Медведєв так само сказав про свободи громадян, хіба що, можливо, в Росії якось це сприймають по-іншому. Він говорив про свободу слова, це цікаво.
Один абзац, здається?
Так, один абзац, але далі він розшифрував, що він має на увазі під свободою слова. Я от зараз це собі дозволю прочитати. Свобода слова мусить бути забезпечена технологічними новаціями. Досвід підказав, що умовляти чиновників залишити у спокої засоби масової інформації практично немає сенсу. Потрібно не умовляти, а як можна активніше розширювати вільний простір інтернету і цифрового телебачення. Ніякий чиновник не зможе перешкоджати дискусіям в інтернеті або цензурувати тисячу телеканалів. Ось така позиція стосовно свободи слова.
Це, Романе, характерно після двох вироків, які були винесені якраз таки блогерам, останній, який отримав термін річного ув'язнення за карикатуру на Путіна в інтернеті. Не?
Ви знаєте, з різним ступенем серйозності можна ставитися до того, що сказав президент. Насправді, йому писали цю промову, і писали люди не дурні. Одна теза мене дуже зацікавила. Це політика 4І, так званих, інститути інвестицій, інфраструктури, інновації, до чого Медведєв додав інтелект. Тобто політика 5І, яка, в принципі, могла б спрацювати і в Україні. Отже, ми маємо нову Америку, та політика щодо України. Ми тут обговорювали в цій студії, чого очікувати, але якою буде політика щодо України, політика щодо Європейського Союзу і політика щодо Росії. Щоб знати те, що називається у нас з одним стратегічним партнером, що відбувається. Пане Перепелиця, може ви почнете?
Ну, я би почав з вашої тези про стратегічне партнерство. Наразі, коли закінчилась холодна війна, і були дуже популярні гасла на початку 90-х років, що європейська безпека тепер не передбачає лінії розподілу.
Про це Горбачов що говорив?
Так. І вся ми будемо жити так в єдиній сфері безпеки від Атлантики до Владивостока. Потім трошки скоротили від Атлантики до Урала.
Колишнього президента першого і останнього.
Але реалії виявились принципово іншими. Я думаю, що для Заходу була велика ілюзія, тому що на замість Радянського Союзу утвориться така миролюбива держава, яка прийме західні демократичні цінності, і в Європі буде суцільна злагода. Але наразі виявилось не зовсім по-іншому. Світ почав розвиватися в іншому напрямку. І в цьому відношенні українська зовнішньополітична і безпекова стратегія була скалькульована з тієї старої ситуації. Для нас тепер вона вже стара ситуація, але то була та ситуація, в якій зароджувалась наша країна як незалежна держава.
Ну, вона минулому.
І ми вважали,
що тема програми сьогодні Україна поміж Новою Америкою і Новою Росією. Так я запитую, Нова Америка, політика щодо України, політика щодо ЄС, політика щодо Росії. Нам треба знати, куди бігти, я перепрошую, чи стояти на місці, чи придумати собі зовсім іншу концепцію національного
розвитку. Пане Роман, я до цього й підвожу, що коли ми вважали, що у нас є два потужні стратегічні партнери, це Сполучені Штати Америки і Росія, інтереси яких стратегічні збігаються з українськими інтересами. І це дуже важливо. Тепер виявляється, що це зовсім не так, що Україна стоїть на заваді побудови великої Росії, що Сполучені Штати Америки – це такий собі суцільний світовий ворог, який заважає побудові багатополярного світу. А модель багатополярного світу для Росії – це зона впливу, це розподіл сфер впливу в Європі, і це пострадянський простір тепер для Росії є таким російським двором, де Росія може робити що завгодно. І це є головний виклик для України. Як буде реагувати нова адміністрація?
Я не за Росію питав, я питав за Америку. Тарас, можливо, ви розкажете, якою є нова Америка, з вашого погляду, але, будь ласка, в одну хвилину, якщо або в дві. Політика щодо України, політика щодо ЄС, політика щодо Росії.
От ви знаєте, попередня пара президентів Росії і Сполучених Штатів, відповідно, Володимир Путін і Джордж Буш, вони починали з принципово різних стартових позицій своє президентство. Володимир Путін мав дуже, ну, скажімо так, класичну пострадянську країну, в якій на той час ще існувала свобода слова, але дуже кепські справи були з економікою. Завдяки сприятливій світовій кон'юнктурі Володимир Путін після двох термінів залишив Дмитру Медведєву країну, яка насправді претендує не лише на роль регіонального лідера, а претендує на те, щоб стати справді одним з лідерів, які є, скажімо так, центром тяжіння для деяких країн. Навпаки, Джордж Буш залишає Сполучені Штати для свого наступника Барака Обами в надзвичайно складній ситуації, скрутній. І саме ця парадигма, вона буде багато в чому визначати впливи відповідно Росії і США, і стартові позиції Барака Обами і Дмитра
Медведєва. Давайте називати і говорити швидше, називати речі своїми іменами. Тобто Сполученим Штатам буде начхати на Україну.
Відповідно, да. Сполучені Штати будуть займатися більше власними справами, їм буде дуже важко.
Пане Перепелиця, ви поділяєте цю точку зору, що
Сполучені
Штати? Абсолютно
не поділяю, тому що я би поділяв цю точку зору, якщо би Сполучені Штати Америки при Бараку Обамі стали другорядною чи третєрозрядною країною. Але вони
я про це не казав. Не
але вони ніколи такою не стануть. Вони
ніколи
такою не стануть. Вони залишать за собою глобальний вплив. І тому, як Джордж Буш, якби був Маккейн, як зараз Барак Обама, вони будуть проводити одну й ту ж саму зовнішню політику.
Я цього не заперечую насправді. Я тільки казав про те, що ресурсне забезпечення у Барака Обами буде набагато більш обмежене, ніж це було за часів Буша навіть. А це було видно по тому, як видихлася американська політика. Подивіться, за все наполягання і дуже активної насправді позиції Джорджа Буша, Україна завдяки безперечно власним проблемам, але так само завдяки тому, що Америка не змогла знайти консенсусу з європейськими країнами, насамперед з Німеччиною і Францією, не змогла добитися прийняття України, принаймні надання
Питання в тому, не в ресурсі. Якщо говорити серйозно, то сьогодні Сполучені Штати Америки залишають собою самий великий в світі ресурс, незалежно хто керує цією країною. Це самий більший економічний ресурс, це самий більший інтелектуальний ресурс, це самий більший воєнний ресурс. Питання тільки в тому, як можна використати цей ресурс. На жаль, адміністрація Буша цей ресурс використовувала бездарно. Я думаю, що Барак Обама може використати цей ресурс кращою мірою. Але для Сполучених Штатів Америки Україна завжди буде залишатися стратегічним партнером, тому що це ключова країна в геополітичному ландшафті Європи.
Давайте подивимося тепер на схід. Нова Росія. Та? Ну, ми маємо де-факто нову Росію. Принаймні декларовано президентом Медведєвим. Політика щодо України, політика щодо ЄС і політика щодо Америки. Ось три аспекти. Теж, якщо можна, стисло, тому що ще пару є розділів в нашій програмі, а час...
Стисло, стратегія Росії взагалі була озвучена Путіним на відомій Мюнхенській конференції, коли він засудив однополярний світ і вітав багатополярний світ. І для Росії це шанс відновити своє геополітичне домінування не тільки на пострадянським простором, а над всією Європою. І ми бачимо, як вони це успішно сьогодні роблять. За допомогою газових труб, за допомогою інформаційних війн, за допомогою підкупу і так далі, і так далі. Вони успішно просуваються в Європі. Але на заваді цьому стоїть американська присутність. Тому стратегічне завдання Росії – викинути Америку з Європи. А з Європою потім можна розмовляти і розміщенням ракет в Калінінграді, і газовим диктатом, і іншими речами. Тому фактично сьогодні російська політика ставить під великим викликом не тільки державний суверенітет України, а й безпеку всієї Європи.
Дивіться, що сьогодні сказав Медведєв? Сьогоднішня заява після зустрічі з Берлусконі про те, що Російська Федерація сподівається на інтенсивніший і активніший діалог з Європейським Союзом та НАТО.
О, це, Романе, дуже цікава річ.
Дуже проста річ.
Дуже цікава проста річ. Діалог. Діалог, що розуміє діалог з Росією Європа, і що розуміє діалог Росія з Європою? Росія розуміє діалог, що цей діалог для Росії з Європою потрібен, але на російських умовах. На російських умовах. І це дуже, дуже важливий момент в цьому діалозі.
Ну, я ще звернуся до вчорашнього, або позавчорашнього, коли було звернення президента Росії Медведєва.
Вчора.
У мене вже все змішалося. Але от як він розуміє міжнаціональний мир і єдність різних культур. Йдеться про захист малих народів. І визнання незалежності Південної Осетії, Абхазії – це, між іншим, приклад такого захисту, сказав Медведєв.
Ну, окей, Романе, чудово. Гітлер – це був кращий миротворець в Європі, тому що він сказав, о, в Австрії там меншина має бути захищена. І зробив аншлюз Австрії. Що ж Чехословакію зробили? Те ж саме відомо в 39-му році. То це не є новина.
Що у нас буде аншлюз Криму в Росію або от Південного Сходу України в Росію?
При такому розвитку ситуації він цілком вірогіден.
Чому ж тоді Білорусь досі не... Піддалася аншлюз. Нецікава територія, чи ж? Вони ж спільна союзна держава, але сенсу від цього жодного немає.
Ну, тому що пан Лукашенко дуже жорстко оберігає свій власний режим. Тому вона не піддалася.
Але Лукашенко, щоб не було
але питання шлюзу Білорусі – це справа політичного життя Лукашенка, і не більше.
То нам потрібен Лукашенко, щоб нам
Ні.
не загрожувати.
Я сказав, що справа життя Білорусі як незалежної держави – це питання життя, політичного життя Лукашенка.
Добре, дякую, що повторили. Пане Тарасе Березовець, стосовно нової Росії, теж тезово, якщо можна.
Безперечно, що нова Росія намагатиметься проводити дуже агресивно свою політику, яка була започаткована Володимиром Медведєвим. Єдине, що можливостей, ті, про які казав якраз пан Перепелиця, витиснути Сполучених Штатів, немає. І в обозрімому будущому Росії цих можливостей не з'явиться. Це буде використовуватись так звана російська доктрина стратегії вовлечення. Тобто будь-яким чином намагатись залучити до тісної співпраці, як у випадку з Білорусією, ну це не кращий зразок, але тим не менше залучити Україну і інші держави. От. Але Росія йде далі, і нова точка напруги в російсько-американських відносинах, до речі, це зараз буде ситуація з Індією і Афганістаном. Тому що Америка починає набагато тісніше працювати саме Індією, як головна противага дружбі Росії з Китаєм. І прикладом, до речі, цього є те, що Барак Обама оголосив вже плани виведення військ з Іраку, а війська ці будуть перекидатись не куди інде, а саме в Афганістан.
Зрозуміло. Ну, давайте тепер поговоримо про Україну. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», тема програми «Україна поміж Новою Америкою і Новою Росією». Тобто ми не претендуємо на істину в останній інстанції, але намагаємося зараз намацати певні речі. У мене є елементарне питання, з першого погляду елементарне. Чи можлива нова Україна, яка є сильною державою, з високорозвиненою економікою, модернізованою інфраструктурою і постійним впровадженням інновацій?
Можливо. Можливо, але...
Коли, ну, за яких умов? З ким Україні рухатися вперед? Куди рухатися?
Україні потрібні нові лідери. Ви знаєте, не випадково зараз виникла саме от постать президента Сполучених Штатів Рузвельта, якого наводять як приклад найбільш, скажімо так, ідеального керівника держави в дуже важкий для країни момент. Очевидно, що нинішній президент, ну, знову ж таки, моя особиста позиція, він не справляється, він ніколи не зможе бути відповідати саме тим викликам, які постали перед країною. Очевидно, слід очікувати, що наступні президентські вибори такого президента народять. Ну, насправді є низка.
Вже.
Ну, ви знаєте, є низка. Між
сьогоднішні
політиків...
соціологічні дослідження говорять, що Віктор Янукович на першому місці з відривом у півтора десь... в цих межах відсотка Юлія Тимошенко.
По-різному, да. Подаються в різних опитуваннях Тимошенко на першому, в інших Януковича, навпаки.
Питання немає,
в тому,
немає
що,
різниці, насправді.
Питання в тому, що насправді і Тимошенко, і Янукович, це є вже далеко, скажімо, не тими політиками, якими ми їх звикли. Тобто це політики, які динамічно змінюються. А прикладом, ну, скажімо, іншим, там, непоганого політика, нової лідерської хвилі, я б назвав, наприклад, того ж самого Анатолія Гриценка. Це, мені здається, дуже непоганий приклад.
1.5%.
Поки що.
Знову таки, відповідно до опитування сьогоднішнього, яке я читав, Українське демократичне коло його робило, здається. Пане Перепелиця, про Україну.
Ну, головна проблема України рухатись треба самою.
Головна проблема України – це сама Україна.
України рухатись треба самою собою і визначати. Що стосується лідерів, то я абсолютно згоден з паном Березовцем. Головна проблема взагалі розвитку України полягає в відсутності нової політичної еліти. І української еліти. Тому що до цього часу ми мали пострадянську еліту. Потрібна українська еліта, яка б стояла на сторожі українських інтересів. Оце є головна наша проблема. І безпеки, і економіки, і всіх інших питань. Щодо рейтингів, то, звичайно, на першому місці Янукович при відсутності нових політичних лідерів. Безумовно, я згоден. Але коли вони з'являться, то ці всі рейтинги абсолютно зміняться. Будуть нові абсолютно координати. Але головна загроза сьогодні лежить не в сфері фінансів і економіки, головна загроза в сфері безпеки. І Кавказ чітко ідентифікував ці традиційні загрози. На жаль, Україна опинилась в такій ситуації, і це дуже серйозний виклик, як країни Балтії в 39-му році, і як Польща в 39-му році, і як Фінляндія, теж саме в 39-му році. Ми всі, українці, маємо зафіксувати для себе таку історичну річ. З Російської імперії так просто ніхто не виходить. Завжди це велика проблема. Нам пощастило з Біловежською пущею, але я думаю, що Росія хоче надолужити все те, що вона втратила в Біловезькій
путі. Так, спосіб. Я прошу назвати спосіб.
Україна зараз опинилась в буферній зоні. А з точки зору канонів геополітики, країна, яка опиняється в буферній зоні, вона не має перспективи на збереження свого суверенітету в майбутньому. Тому вихід – це рух до НАТО, до Північно-Атлантичного альянсу. Саме ця структура може забезпечити нам зовнішню безпеку. А далі, коли ми будемо в оточенні безпеки, далі ми будемо реалізувати наші власні потенції, наші власні можливості побудови європейської, демократичної, соціально захищеної країни.
Ми стоїмо на порозі президентських виборів. Хто це може зробити?
Народ.
Я не уявляю.
Суспільство має наше вибрати. Тому що я впевнений, що суспільство є набагато більш мудрішим, ніж наші сьогоднішні політики.
Але ви знаєте,
політики.
Що нам в грудні покажуть дулю спадича, правда?
Покажуть, звичайно.
Ну от. І питання тепер, хто на президентських виборах в Україні...
Все залежить від України.
Подивимося. Спробували знайти відповіді, але не знайшли. Україна поміж Новою Америкою і Новою Росією. Ви слухали «Вечірню свободу». Для вас працював Роман Скрипін. Почуємося.